Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 1. mart, slijede vijesti. U Bosni i Hercegovini se obilježava Dan nezavisnosti. Ambasador Sjedinjenih Država Michael Murphy čestitao praznik i poručio da je 1. mart više od nezavisnosti. Najmanje 36 poginulih i 85 povrijeđenih u sudaru dva voza u Grčkoj. Uhapšen šef stanice grada Larise i optužen za ubistvo iz nehata. Ruska ofanziva na istoku sve se više usmjerava na grad Bahmut u Donjecku, saopštila ukrajinska vojska. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan najavio da će izbori biti održani 14. maja. Direktor FBI Christopher Wray rekao da biro vjeruje kako je COVID-19 najvjerovatnije nastao u laboratoriji koji kontroliše kineska vlada. Bola Tinubu proglašen pobjednikom na predsjedničkim izborima u Nigeriji. Vrijeme sutra oblačno. U nizinama će biti malo kiše, u višim područjima malo snijega. Najviša dnevna temperatura između 2 i 6, na jugu od 10 do 15 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte priču o problemima u visokom obrazovanju, posebno kada je riječ o privatnim univerzitetima. Direktor Državne agencije za razvoj visokog obrazovanja, Enes Hašić.
12 mini država, pod navodnicima mini država, 12 nadležnih obrazovnih vlasti. Agencija je jedan koordinirajući nivo gdje zapravo nema direktnih nadležnosti, ni kod otvaranja, ni kod zatvaranja visokoškolskih ustanova.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
29. februara i 1. marta 1992. godine održan je referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo 64% građana, od kojih je 99% glasalo za izlazak iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Rezultati referenduma su u tadašnjem parlamentu prihvaćeni 6. marta. Mjesec dana kasnije zemlje članice Evropske zajednice priznale su Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Države 7. aprila. Te godine 22. maja Bosna i Hercegovina je primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, su poslali poruku.
Mi želimo Bosnu i Hercegovinu jednako komotnu za svakog čovjeka, za sve građane i za sve narode. U tom smislu snage koje se bore za demokratsku, evropsku i euroatlantsku Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu bit će sve jače.
Zašto je bitan Dan nezavisnosti? Pa svakoj zemlji je to jedan od najbitnijih dana. Na ovim mlađim generacijama je sad da ovu zemlju grade i naprave bolje ono što jeste danas svakako. I mi smo tu još uvijek da se borimo za isti cilj. Ja sam siguran da će ova zemlja biti bolja no što je to danas.
Bili su to članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović i Željko Komšić. BiH nema zakon o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume kao praznike. Dan nezavisnosti se obilježava u Federaciji BiH, dok u Republici Srpskoj službeno ne. Polaganjem cvijeća na spomen obilježje istorijskim časom, članovi porodica žrtava genocida, udruženja koja okupljaju majke Srebrenice, delegacije iz oba entiteta i građani iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine u Memorijalnom centru Potočari obilježili su Dan nezavisnosti. Učesnici skupa poručili su da je ovo dan koji treba obilježavati na teritoriji cijele države, a posebno u Srebrenici i Memorijalnom centru Potočari. Informiše Sadik Salimović.
U Memorijalnom centru Potočari i danas je bila Iša Omerović, koja je u genocidu izgubila 42 člana svoje uže porodice.
Ovo su moji ovdje svi. Imam 42 ja ovdje ukopan. Pa ja ovdje na ovaj, na svaki dan dolazim, nije bitno koji je, ali na ovaj posebno. Zato što je Dan nezavisnosti, zato što je moja Bosna, uvijek Bosna, naša. Nema druge nigdje. A more je krstiti kako god ko hoće, ali ovo je Bosna i Hercegovina. I Bosanci koji su ovdje živjeli hiljadama godina i živjet će i neće nikad nestati. Bosna je tvrd orah i bit će je uvijek.
Bivši načelnik općine, a sada potpredsjednik Republike Srpske, Ćamil Duraković, o ovom danu kaže.
Pa dosta je mjesta danas u Republici Srpskoj na koja sam bio pozvan. Ja sam odabrao upravo memorijalni centar, ne zato što sam iz Srebrenice, nego zato što sam potpredsjednik ovog entiteta i smatram ne samo za ovaj entitet, nego za državu Bosnu i Hercegovinu nema bitnijeg mjesta na kojem prije svega možemo odati počast onima koji su svoje živote izgubili braneći ono što su prije 30 godina građani Bosne i Hercegovine u velikoj većini iskazali na referendumu. Dakle, ovi ljudi su platili najveću cijenu moguću, a to je svojim životima i zato sam danas ovdje da sa ovoga mjesta odamo počast onima koji su izgubili svoje živote braneći, kao što rekao, to ta referendumsko izjašnjenje.
To što se u Republici Srpskoj ne obilježava dan nezavisnosti, Duraković ovako komentariše.
Pa vidite, jedan određeni period i sam Milorad Dodik, koji je najgrlatiji, da kažem, u negiranju genocida, je šutio. Onog momenta kad je iz tužilaštva došla vijest da nemaju mehanizme u sudskoj praksi, kako to oni kažu, onda je on počeo ponovo to raditi. Dakle, to je hendikep prije svega tužilaštva. Milorad Dodik je izabran od strane njegovog naroda, ja sam izabran od mog naroda, ja sam potpredsjednik ovog entiteta iz reda bošnjačkog naroda, tako da mi nemamo tu ništa zajedničko. Dakle, ovo je moj osjećaj, moje osjećanje, moje opredjeljenje i moja politika.
Za negiranje ovog dana pa i genocida krive su domaće institucije, ali i međunarodna zajednica, rekao je za Radio Slobodna Evropa Šefkat Hafizović, predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari.
Ovo je više sa stanovišta žrtava i preživjeli žrtava genocida nepodnošljivo. Mislim da međunarodna zajednica je ovdje dosta inertna. I ja mislim da pravosudni sistem, pogotovo tužilaštvo u Bosni i Hercegovini, mora doživjeti temeljitu reformu. Inače, ova zemlja ne može naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Širom Unsko-sanskog kantona i ove godine su organizovani prigodni sadržaj povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH. Uobičajene programe u školama, mjesnim zajednicama i gradovima, svečane akademije, kulturno-zabavne i sportske manifestacije, ove godine je novim sadržajima obogatilo Vijeće učenika Cazinske gimnazije, a između ostalog organizirali su kviz o istoriji Bosne i Hercegovine i panel o temi Zašto ostati u Bosni i Hercegovini. Cilj je, kažu, širiti ljubav prema domovini i poslati poruke optimizma. O tome više u prilogu Azre Bajrić.
Već uobičajene prigodne poruke u raznim vidovima stvaralaštva mladih povodom Dana nezavisnosti, cazinski gimnazijalci ove su godine željeli obogatiti tako što će pokazati koliko znaju o historiji svoje domovine i zašto sve više mladih u njoj ne vidi perspektivu.
Moje ime je Denis Zenković i pohađam 3. razred gimnazije. Vijeće učnika je pripremilo jedan program i diskusiju zajedno s tim. Naravno, program će biti ispraćen recitacijama, uglavnom ljepote Bosne, bogatstva Bosne i vrijednosti naše države, a u diskusiji govoriti o tome, odnosno debatirati međusobno, da li podržavamo odlazak mladi iz Bosne i Hercegovine ili da smo za ostanak mladi i mane i prednosti i jednog i drugog.
Ja sam Ema Klić, učenica 2. razreda gimnazije. Moja uloga jeste prezentacija sa temom Ostajte ovdje. To je u stvari sami uvod za panel diskusiju o tome da li mladi trebaju otići iz svoje domovine ili ostati.
Ja sam Lea Čizmić, učenica 1. razreda gimnazije. Naš cilj je da pokažemo našim prijateljima, našoj porodici i ostalim građanima da u ovoj državi i dalje ima opstanka i razloga za ostajanje.
Novi kreativniji program privukao je veću pažnju, što je i bio jedan od ciljeva organizatora obilježavanja Dana nezavisnosti. Hana Lipović, predsjednica Vijeća učenika gimnazije, i Enes Škrgić, direktor škole.
Program je malo drugačiji, uveli smo neke izmjene, neke novine. Nije klasična recitacija, ima recitacija, ali pored toga smo se odlučili da u program dodamo i panel diskusiju na kojoj će glavna tema biti odlazak mladi iz Bosne i Hercegovine, šta to naši učenici misle o tome, da li imaju neka rješenja za to, neke ideje, i također kviz da vidimo koliko zapravo mi poznajemo našu Bosnu, odnosno koliko poznajemo njenu historiju.
Trudimo se da, pored toga što obilježavamo 1. mart kao Dan nezavisnosti, da pokažemo i neke druge aspekte naše domovine, na bogato istorijsko i kulturno nasljeđe koje vlada Bosni. One su pripremile jedan kviz, pripremile su i određeno predavanje i prezentacije po pitanju ljepota koje su u Bosni i Hercegovini. Tako da ne samo kod naših učenika, nego i kod šire zajednice podignemo svijest o lijepoj Bosni i Hercegovini.
Razgovorima o domovini, promoviranje mogućnosti i razloga zbog kojih mladi mogu u njoj ostati, a ne razmišljati samo o odlasku, vijeće učenika Cazinske gimnazije željelo je poslati poruke ljubavi i optimizma. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
E, čao, šta ima? Vidi, ako te zanimaju najvažnije priče, a nemaš vremena da ih slušaš, gledaš ili čitaš, evo nas, tu smo. 1, 2, 3, 4. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, nekad ste me slušali ranom zorom na Radio Slobodna Evropa i sad ćete opet, ali nešto u drugačijem formatu, možda i praktičnijem. Dakle, šta ima? To je naš novi podcast koji će vas čekati svakog jutra, a vi slušajte kad god i gdje god poželite. Nisam sama, sa mnom je i Aida Đugum. Ćao Aida, šta ima? O čemu ćemo to?
Svako jutro Lejla i ja razgovaramo o najvažnijim temama dana pred nama. Radnim danom od 6:30 ujutru poslušajte o čemu pričamo i o čemu se priča. Ali nismo samo nas dvije. Tu će biti i Una Čilić. Nekada s nama, a nekad i sjene. Nego Una, šta ima?
Nema ništa, ali bit će. Svakog jutra od 6:30. Ali sad je možda najvažnije da kažem svima da se na ovaj, ali i na sve naše druge podcaste mogu besplatno pretplatiti i slušati nas na Spotify, Google i Apple podcastima i na sajtu slobodnaevropa.org.
Samo ukucajte šta ima i tu ćete pronaći odgovore. Onkološki pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nemaju citostatike, lijekove potrebne za liječenje kancerogenih oboljenja. Federalni zavod zdravstvenog osiguranja je 20. februara obavijestio javnost da je 5 vrsta citostatika nedostupno na tržištu Bosne i Hercegovine, kako su naveli, zbog poremećaja na tržištu. Ovo je 5. nestašica citostatika od 2018. A više u temi Ermina Zatege.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine su 20. februara naveli da će refundirati troškove svim pacijentima koji uspiju sami naći i vlastitim novcem kupiti citostatike koje zavod nije nabavio. U potrazi za lijekom je i 42-godišnja Sarajka Amila Kašibović, koja ima metastatski karcinom dojke, kaže da se teško nosi sa stanjem u kojem se našla.
Kako se odražava na mene? Odražava se tako da sam i ogorčena i uplašena. Kad sam shvatila konačno šta to znači da bi ja trebala da imam svaki mjesec 6.000 maraka da bi ja produžila sebi život za mjesec dana. I znači, neko se opasno igra sa životima onkoloških pacijenata i neko se opasno igra Boga time da odlučuje ko će živjeti ako nije.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja entiteta Republika Srpska su potvrdili kako trenutno nemaju problema sa nedostatkom citostatika. Bosna i Hercegovina nema registar onkoloških pacijenata, pa tako zdravstveni sistem ne može pratiti broj novih slučajeva, niti stadij bolesti u kojem se pacijenti nalaze. To dodatno otežava planiranje nabavke potrebnih lijekova. Zdravstvo u Bosni i Hercegovini nije u nadležnosti države, već dva entiteta, odnosno 10 kantona u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine te u Brčko distriktu. To znači da se građani mogu liječiti samo u entitetu u kojem žive, te uglavnom samo u svom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ljekari u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu najavljuju da će stanje sa citostaticima biti još gore.
Nedostatak citostatika u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je evidentan, a situacija će biti još lošija. Nedostatak citostatika traje relativno dugo, a može ih nabavljati isključivo Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Nedostatak lijekova može dovesti do ozbiljnog poremećaja u tretmanu onkoloških pacijenata.
Zavod u Federaciji Bosne i Hercegovine citostatike nabavlja novcem koji se izdvaja u Fond solidarnosti. Ovaj fond se financira doprinosima zdravstvenog osiguranja kojeg plaćaju zaposlenici u federaciji. Vlada ovog entiteta je prema zakonu dužna da izdvoji iz budžeta isti iznos novca koliko se prikupi i od građana. Međutim, vlada već godinama krši zakon o zdravstvenom osiguranju jer Fondu solidarnosti uplaćuje manje od 20% zakonom propisanog budžetskog granta. Ovo je više puta utvrdio Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Zavodu zdravstvenog osiguranja kažu da preduzimaju sve da obezbijede snabdijevanje zdravstvenih ustanova lijekovima koji se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti.
Zavod se kontinuirano zalaže za povećanje nedovoljnih izdvajanja za Fond solidarnosti koji finansira liječenje rastućeg broja pacijenata. Dugotrajne tenderske procedure i nezainteresovanost velefarmaceutskih firmi za malo tržište i male količine koje se naručuju, te ponude koje premašuju iznose koje je Zavod planirao izdvojiti za određenu nabavku, dodatno otežavaju pravovremenu nabavku lijekova.
U septembru 2019. godine su na listama čekanja na lijekove iz Fonda solidarnosti bila 343 pacijenta. Taj broj se do kraja 2021. godine povećao na 672 pacijenta. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Kada su rasle cijene osnovnih životnih namirnica, za to je postojalo mnogo razloga. A danas, kada građani očekuju da cijene hrane prate pad cijena goriva i plina, to se sporo ili nikako ne dešava. Dok su inflacije i troškovi života na maksimumu, a plate i penzije neznatno povećane, pitali smo građane Goražda kako prežive mjesec. S njima je razgovarao Alen Bajramović.
Zijad Ćulov je penzioner, kaže da je u njegovom slučaju olakšavajuća okolnost što je i supruga ostvarila pravo na penziju, pa sa dvije penzije, iako minimalne, borba ove porodice čini se lakšom od hiljada drugih.
Je lakše prije bilo, velika razlika. Ovo sad što je, ja ne znam šta i na šta će ovo izaći, ali neće nam dobro biti sigurno.
Prema statističkim podacima, cijene hrane za godinu dana porasle su za blizu 28%, što je u periodu poskupljenja goriva, ogrijeva, svih troškova života iskompliciralo život građanima. Rešad Sijačić.
Šta ja znam, pokrivaj se kako je i organ i završen posao, nema šta.
Naši sagovornici ne mogu se sjetiti neke od mjera vlasti koje su olakšale život najugroženijeg dijela stanovništva. Zamjeraju na odsustvo empatije, ali i neradu kako lokalni tako i vlasti na višim nivoima.
Mi smo htjeli da idemo u kapitalističko društvo, a u kapitalizmu je novac sve. Pa vidiš samo gore do tako ti na nivou federacije, tako i na nivou Bosne i Hercegovine. Nije ništa bolje ni kod Hrvata, ni kod Srba. Oni se bore za sebe.
Oni ne daju fotelje, ne daju njihov dinar da se dohvati. Mi ispaštamo i neki što smo tražili dobili smo. Nema države dok se god paušali ne skinu. Kad on dođe na skupštinu da dobije taj dan dnevnicu, oslobođen radnog posla, e tad ćemo imati državu.
Ja ne vidim nekog izlaza, ono će ovako tavoriti do nekog vakta, a vidiš da je u svijetu samom ne svijetaju ruže.
Inflacija je najbolji pokazatelj loše vlasti, kaže doktor ekonomskih nauka Aleksa Milojević, te dodaje da se poskupljenja plaši i čim se dese reagira, svaka vlast kojoj je stalo ili koja se plaši reakcije građana.
Naša vlast, pošto je potpuno nezavisna od naroda, ona se ne plaši niti naroda, niti inflacije.
On očekuje da kriza bude i veća, jer na naplatu stižu krediti koje smo godinama uzimali, istovremeno rasprodajući resurse koje smo imali. Inflacija bi, dodaje Milojević, bila i veća da bosansko-hercegovačka konvertibilna marka nije čvrsto vezana za kurs eura.
Inflacija se gasi domaćom proizvodnjom. Mi vidimo da je čak i poljoprivreda, za koju imamo izuzetne uslove, koja je naša neka jedina ustanica, da sačuva se standard stanovništva, velikim dijelom propala zbog nekontrolisanog uvoza i odsustva bilo kakve značajnije pomoći našim poljoprivrednicima, da je vlada donekle okrenuta prema narodu, bar bi se okrenula da se obezbijedi dovoljna hrane, jer mi smo u jednoj tragičnoj situaciji. Prema nekim podacima, skoro pola stanovništva ne može sebi čak da obezbijedi ni dovoljno kalorija.
Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono...
Ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas dalje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što ona sve percepira kod je s druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Od nadležnih vlasti preko inspekcije do pravosuđa prebacuje se loptica odgovornosti za probleme u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini koji su eskalirali hapšenjima zbog trgovine univerzitetskim diplomama. U akciji Klaster 21. februara uhapšeno je 11 osumnjičenih za trgovinu univerzitetskim diplomama, a u međuvremenu je sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev tužilaštva da petorici osumnjičenih odredi pritvor. O tome u temi Marija Augustinović.
U akciji Klaster uhapšeni su rektori, dekani i profesori na nekoliko privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Državno tužilaštvo tereti ih da su prodajom diploma stekli korist u iznosu od oko 300.000 eura. Enes Hašić, direktor Državne agencije za razvoj visokog obrazovanja, ocjenjuje da ova akcija predstavlja signal vlastima da se pozabave reformama u oblasti visokog obrazovanja.
Imamo 12 mini država, pod navodnicima mini država, državica, 12 nadležnih obrazovnih vlasti. Agencija je jedan koordinirajući nivo gdje zapravo nema direktnih nadležnosti ni kod otvaranja, ni kod zatvaranja visokoškolske ustanova. Bez obzira ko je osnivač visokoškolske ustanove, to su javne ustanove. Nažalost, u našoj praksi se oni pretvorili u preduzeća, u mjesta za izvlačenje profita.
U Bosni i Hercegovini ima 39 univerziteta koji posjeduju dozvolu za izvođenje nastave. Od toga je 8 javnih, dok su ostali univerziteti u privatnom vlasništvu. Na nekontroliranu privatizaciju visokog obrazovanja godinama upozorava Lamija Tanović, penzionisana sarajevska univerzitetska profesorica.
Neki ljudi su shvatili da tu mogu da švercuju, kako se to kaže, da izdaju nekakve lažne diplome i tako dalje. I to je, nažalost, jedna od tužnih priča našeg visokog obrazovanja, koje nikada do danas, od rata na ovamo, nije bilo prioritet ni jedne naše vlasti, a najgori rezultat toga jeste strahovit odlazak upravo tih mladih generacija.
Tokom akcije Klaster pretresene su prostorije i oduzeta dokumentacija sa nekoliko privatnih univerziteta. Ljubinko Mitrović, univerzitetski profesor iz Banja Luke, smatra da istrage ne smiju izuzimati javne univerzitete.
Pa privatni su nastali upravo zbog ponašanja javnih. Dakle, oni su rezultat i proizvod arogancije, nekorektnosti pa i korupcije na javnim univerzitetima. Samo licenciranje, odnosno kontrole, posle toga akreditacija koja ide tako kako ide i onda imate jedno haotično stanje. Nekako smo dopustili da nam se visokim obrazovanjem bavi svako.
Niži nivoi vlasti nadležni su za akreditiranje, ali i kontroliranje rada univerziteta putem inspekcija. I dok u inspekcijama tvrde da nemaju dovoljno kapaciteta za nadzor, univerzitetski profesor Sabahudin Hadžalić ocjenjuje.
Sva dokumentacija je na univerzitetima, nije ono stasno. Koliko su oni ulazili, to je već drugo. Znači, sve se mora sistemski riješiti na ovoj države, ali ne imamo ni ministarstva visokog obrazovanja na ovoj države.
Akcija Klaster nije jedina istraga u oblasti obrazovanja u BiH. Senat Univerziteta u Sarajevu provjerava validnost diplome o magistarskom studiju Sebije Izetbegović, direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Istragu o njenoj diplomi pokrenulo je tužilaštvo kantona Sarajevo 2021. godine. Tužitelji su se također bavili diplomom Osmana Mehmedagića, donedavnog direktora obavještajno-sigurnosne agencije BiH, no do danas nije poznato u kojoj fazi je istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Tehnološki centar sa računarima i licenciranim softverima nove generacije zamijenio je radionicu sa škripovima i strugovima u mješovitoj srednjoj školi u Gračanici. Više od polovine uloženog novca osigurali su lokalni privrednici, jer su i njima potrebni radnici sa modernim stručnim obrazovanjem. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Nastava sa CNC mašinama, industrijskim softverima nove generacije, 3D printerima ili hexapod robotima, srednjoškolcima u Gračanici daleko je zanimljivija od ranijih stručnih predavanja. Oni sada uče na aktivan način. Govore učenici 4. razreda mješovite srednje škole Šejla Tursunović, Muhamed Dugić i Ajla Džapić.
Nismo imali normalne računare, a kamoli da zamislimo printere, isto tako i CNC mašine. Imamo noviju tehnologiju gdje je mnogo lakše učiti.
Što se tiče Raoska je drastično, zato što sada imamo priliku primjeni najnovijih softvera. Prije uopšte nismo imali mašine za, to jest praksu uopšte za CNC operatera, dok sada nam je sve to omogućeno, kao i primjena najnovijih softvera koji je 2021. godište i više.
Prije smo stvari shvatali na drugačiji način, zato što nismo to mogli da vidimo u realnosti, nego smo sve uglavnom imali na osnovu učenja i na osnovu teorije, dok je sad praktično prikazan dio koji mi učimo. Tehnologija je dosta naprednija.
Tehnološki centar je nova dimenzija u stručnom obrazovanju u Gračanici. Pored učenika i predavači se moraju educirati za rad sa naprednim tehnologijama. S njima će raditi domaći proizvođači mašina. Profesor mašinske grupe predmeta Eldin Dedić.
Ova mašina je 3D CNC mašina koja ima znači različite namjene. Prije svega omogućava našim učenicima da konkretne zadatke koje dobiju na računaru, kada ih izmodeliraju, ovdje naprave konkretan proizvod na CNC mašine.
Nova oprema u Gračaničkoj mješovitoj srednjoj školi postavljena je prije mjesec dana. U instaliranju su učestvovali i učenici sa svojim predavačima. Profesorica mašinske grupe predmeta Sabina Ahmetagić.
Ogroman je korak. Ovdje je bila radionica za ručnu obradu, škripovi i slično.
Škripovi, međutim, još nisu nestali iz drugih radionica. Početni korak ka savremenoj nastavi inicirali su privrednici koji su pokrenuli osnivanje tehnološkog centra. Predstavnik njihovog udruženja u Gračanici, Sead Jahić.
A osnovna ideja je bila da dobijemo tehničare koji će biti sposobni da nadomjeste nedostatak inženjera u kompanijama. Mi smo za sad završili prvu fazu projekta, a u drugoj fazi projekta će nastati interakcija između najboljih inženjera, najboljih majstora, profesora i privrednika.
U moderniju nastavu lokalni privrednici uložili su 50.000 eura, dok su Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona, Mješovita srednja škola i lokalna vlast izdvojili 40.000 eura. Ponovo profesorica Sabina Metagić.
Jako malo se ulaže. Evo, ovaj naš način kako smo došli do ovih sredstava pokazuje koliko je to bilo teško.
Robotika, automatizacija i mehatronika izučavaće se sada na kvalitetniji način u Gračanici. Prostora za osavremenjivanje nastave ima na pretek i u ostalim školskim radionicama. Modernijeg obrazovanja nema bez ulaganja. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A osnovna škola Šamac dobila je novi kabinet informatike opremljen računarima sa savremenom tehnologijom i procesorima. Računari su međusobno umreženi, a prilagođeni su i radu djece s posebnim potrebama. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Zastarjela računalska oprema u kabinetu informatike zamijenjena je novom suvremenijom koja će omogućiti učenicima osnovne škole stjecanje novih znanja, a njihovim nastavnicima olakšati rad. Slobodan Čeliković, nastavnik informatike u osnovnoj školi Šamac.
Imamo priliku da smo umreženi sa učenicima, znači jedan na jedan ili kompletno odjeljenje sa nastavnikom. Da je to velika prednost da možemo da radimo sa učenicima individualno, a ovdje imamo inkluzivnu nastavu gdje imamo djecu sa posebnim potrebama, to će nam još bolje doći do izražaja.
Ravnateljica osnovne škole Šamac Svjetlana Đurić kaže da su informatika i rad na računalu postali naša svakodnevnica.
Nama je bio imperativ i glavni prioritet da u ovoj školskoj godini našim učenicima obezbijedimo što je moguće bolju i kvalitetniju nastavu informatike.
Novom kabinetu informatike najviše su se obradovali učenici osnovne škole Šamac. Dragiša, Sara i Deni.
Druga oprema je bila toliko starija da smo mogli par programa raditi na drugim kompjuterima. Ovo nam dosta znači, nova tehnologija, možemo raditi prezentacije za dalje studije i školovanje.
Ja očekujem da će pomoću novih kompjutera biti učenje mnogo lakše, brže i da ćemo bolje vježbati.
Da bolje učimo, da se trudimo, da budemo bolji i da napredujemo. Da bolje vježbamo prezentacije i programske jezike.
Sredstva za novi kabinet informatike koji je opremljen s 19 računala i novim namještajem u iznosu od 18.000 maraka osigurala je općina Šamac, škola i jedan privatni poduzetnik iz općine Odžak. načelnik općine Šamac Đorđe Milićević.
Ovo je samo jedan u nizu aktivnosti koje ćemo tokom ove godine, kada je riječ o osnovnim školama na području općine Šamac, provoditi iz sredstava predviđenim budžetom općine Šamac.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.